สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cloud Strategy A Decision Based Approach to Successful Cloud Migration ของ Gregor Hope เป็นหนังสือแนวกลยุทธ์และสถาปัตยกรรมองค์กรที่มองการย้ายสู่คลาวด์เป็นชุดของการตัดสินใจทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการองค์กรไม่ใช่โครงการย้ายเซิร์ฟเวอร์แบบตรงไปตรงมาเขียนเสนอว่าคำตอบสำเร็จรูปหรือแนวปฏิบัติที่ถูกอ้างว่าใช้ได้กับทุกองค์กรมักทำให้ผู้นำมองข้ามข้อแลกเปลี่ยนที่แท้จริงหนังสือจึงเน้นการตั้งคำถามให้ถูกต้องการแยกความคาดหวังออกจากข้อเท็จจริงและการเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองเนื้อหาถูกวางจากมุมมองของผู้บริหารผู้นำไอทีและสถาปนิกองค์กรให้ความสำคัญกับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับไอทีควบคู่กับประเด็นด้านสถาปัตยกรรมหนังสือยังนำเสนอหลัก AFROS ST สำหรับประเมินความพร้อมของแอปพลิเคชันซึ่งช่วยเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความพร้อมสู่คลาวด์ให้เป็นเกณฑ์ที่นำไปอภิปรายและใช้กำหนดลำดับความสำคัญได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการย้ายสู่คลาวด์คือการตัดสินใจต่อเนื่องไม่ใช่การเลือกปลายทางเทคโนโลยีแก่นสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธความคิดที่ว่าองค์กรเพียงเลือกผู้ให้บริการคลาวด์แล้วดำเนินการย้ายระบบตามแผนมาตรฐานได้ทันทีมองว่าการย้ายคลาวด์เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจระดับความเร็วที่ต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้รูปแบบการกำกับดูแลต้นทุนการดำเนินงานจนถึงขอบเขตอิสระของแต่ละทีมหากองค์กรเริ่มจากคำตอบเช่นต้องย้ายทุกอย่างขึ้นคลาวด์หรือจำเป็นต้องใช้บริการหนึ่งโดยเฉพาะก็อาจละเลยคำถามที่สำคัญกว่าคือปัญหาใดๆที่ต้องการแก้และผลลัพธ์ใดๆที่คุ้มกับการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงให้คุณค่ากับการทำให้ข้อแลกเปลี่ยนปรากฏชัดตัวอย่างเช่นความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นอาจแลกกับความซับซ้อนในการควบคุมต้นทุนหรือการกระจายอำนาจให้ทีมพัฒนาอาจต้องอาศัยมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติการที่เข้มแข็งขึ้นมุมมองนี้ช่วยให้การสนทนาไม่ติดอยู่กับคำถามเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมทางเลือกทางเทคนิคเข้ากับผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงจุดเด่นจึงอยู่ที่การฝึกวินัยในการตัดสินใจไม่ใช่การเสนอสูตรย้ายระบบแบบตายตัวซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีข้อจำกัดและจุดเริ่มต้นแตกต่างกันประเด็น2แยกกระแสความตื่นตัวของคลาวด์ออกจากคุณค่าที่ตรวจสอบได้สำหรับธุรกิจสื่อให้ความสำคัญกับการจัดการความคาดหวังเพราะคลาวด์มักถูกอธิบายด้วยคำสัญญาที่กว้างเกินไปเช่นลดต้นทุนเพิ่มความเร็วหรือทำให้วัตกรรมเกิดขึ้นเองไม่ได้ปฏิเสธศักยภาพเหล่านี้แต่ชี้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อองค์กรเปลี่ยนวิธีตัดสินใจวิธีทำงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับรูปแบบใหม่การย้ายเครื่องเสมือนจากศูนย์ข้อมูลเดิมไปยังคลาวด์อาจยังคงพฤติกรรมสิ้นเปลืองทรัพยากรที่กำหนดเกินจำเป็นหรือขั้นตอนอนุมัติที่เชื่องช้าไว้เหมือนเดิมดังนั้นประโยชน์จึงไม่ควรถูกประเมินจากการใช้คลาวด์มากน้อยเพียงใดแต่ควรถามว่าองค์กรส่งมอบบริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือรับมือความต้องการใหม่ได้ดีขึ้นจริงหรือไม่เรื่องนี้เชื่อมกับบทบาทของผู้นำไอทีและสถาปนิกองค์กรที่ต้องช่วยผู้บริหารแยกแยะระหว่างข้ออ้างทางการตลาดกับเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการสร้างคุณค่าการทำเช่นนี้ต้องอธิบายทั้งประโยชน์ข้อจำกัดและต้นทุนแฝงอย่างตรงไปตรงมาเช่นค่าใช้จ่ายจากการใช้งานที่ขาดวินัยหรือภาระในการยกระดับทักษะทีมหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกรณีธุรกิจที่สมจริงโดยไม่ทำให้การตัดสินใจถูกครอบงำด้วยความกลัวว่าจะตกขบวนเทคโนโลยีประเด็น3บทบาทสถาปัตยกรรมองค์กรคือเชื่อมเหตุผลทางธุรกิจกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงโฮปเพอธิบายบทบาทของสถาปัตยกรรมองค์กรหรือ EA ในการย้ายคลาวด์ว่าไม่ควรจมอยู่กับการกำหนดรายละเอียดการติดตั้งของทุกทีมหน้าที่ที่มีคุณค่ากว่าคือการให้คำแนะนำในระดับเหตุผลและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงหนังสือเน้นภารกิจหลัก3ด้านประการแรกคือช่วยให้ผู้นำธุรกิจเข้าใจความจริงของคลาวด์แยกประโยชน์ที่เป็นไปได้ออกจากคำสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขรองรับประการที่2คือเชื่อมธุรกิจโครงสร้างองค์กรและไอทีเข้าด้วยกันเพื่อให้การเลือกสถาปัตยกรรมไม่ขัดกับรูปแบบการดำเนินงานประการสุดท้ายคือสร้างแนวทางร่วมและสนับสนุนการนำไปใช้โดยเปลี่ยนบทเรียนของทีมรายบุคคลให้กลายเป็นความรู้ที่ใช้ซ้ำได้ทั่วองค์กรแนวคิดนี้มีนัยสำคัญเพราะคลาวด์ทำให้ทีมเข้าถึงทรัพยากรได้รวดเร็วขึ้นแต่หากไม่มีหลักร่วมองค์กรอาจได้ระบบที่แยกส่วนมีมาตรฐานความปลอดภัยไม่สม่ำเสมอและยากต่อการควบคุมต้นทุน EA จึงไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้อนุมัติทุกอย่างหรือเป็นคณะกรรมการที่ทำให้การทำงานช้าลงแต่เป็นผู้สร้างภาษากลางและกรอบตัดสินใจ เพื่อให้ทีมต่างๆเคลื่อนที่ได้เร็วโดยไม่สูญเสียภาพรวมการเน้นที่คำถามว่าทำไปเพื่ออะไรและต้องได้ผลลัพธ์อะไรทำให้บทบาทนี้เชื่อมกับกลยุทธ์มากกว่าการกำกับรายละเอียดเชิงปฏิบัติการประเด็น4หลัก Frost แปลงคำว่าพร้อมสู่คลาวด์ให้เป็นคุณลักษณะที่ตรวจสอบได้หนึ่งในกรอบที่นำไปใช้ได้ชัดเจนที่สุดของหนังสือคือ F4S ซึ่งใช้ประเมินว่าแอปพลิเคชันมีคุณลักษณะเหมาะกับสภาพแวดล้อมคลาวด์เพียงใด F หมายถึง Frugal หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดไม่จัดสรรหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำเกินความจำเป็น R คือ relocatable หรือย้ายตำแหน่งการทำงานได้ง่ายโดยลดการผูกติดกับเครื่องหรือสภาพแวดล้อมเฉพาะ O คือ observable หรือมีข้อมูลให้ตรวจสอบพฤติกรรมและปัญหาของระบบ S แรกคือ seamlessly updatable หรือปรับปรุงและปล่อยเวอร์ชันได้อย่างราบรื่น S ที่2คือ internally secured หรือมีความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติภายในของระบบไม่ใช่สิ่งที่พึ่งพาแนวป้องกันภายนอกเพียงอย่างเดียวส่วนที่คือ failure tolerant หรือออกแบบให้รับมือความล้มเหลวได้หลักนี้มีประโยชน์เพราะไม่ลดความพร้อมสู่คลาวด์ให้เหลือเพียงการทำให้ระบบรันได้บนโครงสร้างพื้นฐานใหม่แต่ชี้ไปยังพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการจริงเช่นการสังเกตระบบการกู้คืนการอัปเดตอย่างปลอดภัย Frost S ยังช่วยให้การประเมินพอร์ตโฟลิโอเป็นรูปธรรมขึ้นแต่ละระบบอาจมีจุดอ่อนต่างกันและไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางย้ายแบบเดียวกันกรอบนี้จึงสนับสนุนการจัดลำดับการปรับปรุงโดยผูกการลงทุนด้านวิศวกรรมเข้ากับความเสี่ยงและคุณค่าของระบบนั้นๆประเด็นสุดท้ายการนำคลาวด์ไปใช้สำเร็จต้องเปลี่ยนความรู้เฉพาะทีมให้เป็นความสามารถขององค์กรหนังสือไม่ได้มองคลาวด์เป็นเพียงเรื่องของแพลตฟอร์มหรือทีมโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความสามารถขององค์กรเมื่อทีมต่างต่างสามารถสร้างและใช้ทรัพยากรได้รวดเร็วขึ้นการตัดสินใจจำนวนมากก็ย้ายไปเกิดใกล้กับงานพัฒนาและงานปฏิบัติการมากขึ้นผลที่ตามมาคือองค์กรต้องคิดใหม่ว่าจะทำให้ความเร็วนี้ไม่สร้างความแตกแยกได้อย่างไรฮบให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำให้บทเรียนที่ได้จากการทดลองของทีมหนึ่งกลายเป็นแนวทางที่ทีมอื่นนำไปใช้ต่อได้ประเด็นนี้ต่างจากการออกกฎส่วนกลางจำนวนมากเพราะเป้าหมายไม่ใช่การควบคุมทุกการเลือกแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้การเลือกที่ดีเกิดซ้ำได้ตัวอย่างในเชิงหลักการคือแนวทางด้านความปลอดภัยการสังเกตการระบบหรือการใช้งานทรัพยากรควรถูกทำให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ในกระบวนการทำงานจริงๆไม่ควรรอให้ตรวจพบปัญหาหลังระบบถูกนำไปใช้งานแล้วสื่อยังชวนให้ผู้นำรักษาความเชื่อมโยงกับการทำงานเชิงเทคนิคเพราะการตัดสินใจระดับกลยุทธ์จะมีความหมายก็ต่อเมื่อเข้าใจผลต่อทีมและระบบการย้ายคลาวด์จึงเป็นโอกาสในการลดข้อจำกัดจากรูปแบบเดิมแต่จะเกิดผลก็ต่อเมื่อองค์กรปรับทั้งความรู้การกำกับดูแลและการประสานงานควบคู่กันโดยสรุป Cloud Strategy เหมาะสำหรับผู้บริหาร IT สถาปนิกองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอระบบและผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องคลาวด์โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มโครงการจากกระแสหรือจากคำตอบทางเทคนิคที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากภาษาสำหรับอธิบายข้อแลกเปลี่ยนให้คนหลายบทบาทเข้าใจร่วมกันได้กรอบ Frost S สำหรับสนทนาเรื่องความพร้อมของแอปพลิเคชันและได้มุมมองต่อบทบาทของ EA ในฐานะผู้เชื่อมกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีหนังสือไม่ได้ทดแทนคู่มือเชิงลึกสำหรับการตั้งค่าบริการคลาวด์การเขียนโค้ดหรือการออกแบบแพลตฟอร์มเฉพาะรายแต่จุดแข็งของมันอยู่ก่อนขั้นตอนเหล่านั้นคือช่วยให้ผู้อ่านระบุว่าเหตุใดจึงควรเลือกทางหนึ่งและผลกระทบใดๆที่ต้องยอมรับเมื่อเทียบกับหนังสือคลาวด์จำนวนมากที่เน้นรายชื่อบริการรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยการวางคลาวด์ไว้ในบริบทของการตัดสินใจระดับองค์กรจึงไม่ผูกคุณค่าของเนื้อหาไว้กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งความเป็นกลางดังกล่าวทำให้แนวคิดยังใช้ได้แม้เครื่องมือและบริการในตลาดจะเปลี่ยนไปสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งมุมมองธุรกิจและหลักคิดด้านสถาปัตยกรรมที่นำไปใช้วางบทสนทนาได้จริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ฐานคิดที่กระชับและมีทิศทางชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Gregor Hope คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่